Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, салым төлеү һәркемнең изге бурычы. Илебез законнары нигезендә салымнан азат ителүчеләр, ташламалардан файдаланучылар бар. Хәзер без шулар хакында 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым системасының мактаулы хезмәткәре Мөнир Шәдүлем белән сөйләшербез. Ул безнең студия. Хәерле итә, Мөнир Әмирович.
Хәерле итә, исәнмесез?
Мөнир Әмирович, иртәгә салым хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме, иң элек шушы коллегаларны котлаудан башлыйк әле.
Әйе, салым хезмәтенең иртәгә инде Россия күләмендә Россия Федерациясе буенча билгеләп үтелә. Салым органнарында эшләүче хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме безнең бәйрәм көне иртәгә. Ансы иртәгә булачак инде һәм әйтергә кирәк безнең инде салым системасы бүгенге көндә бик зур юл үтте. Һәм бик нык алга киткән бер хезмәтләрнең берсе булып санала. Чөнки бу цифровизация буенча безнең менә алга киткән бик нык салымнар исәпләүдә һәм салым төлөүчеләр салым өлкәсендә булган мөнәсәбәтләрне цифрлаштыру, аны электрон рәвешкә күчерү буенча бик зур эшләр башкарылып, бүгенге көндә бик уңайлы сервислар ярдәмендә эшләп килүче хезмәтләрнең берсе. Бүген инде иң зур безнең хөрмәтле сүзләребез ветераннарга җиткерелә. Менә салым системасын башлаган вакытта эшләүчеләр, уллар да бит әле канунлар да барсы да булмаган, менә эшләп үзләрен хезмәтләрен куеп, бик күп энергияләрен биреп, менә шулай безнең хезмәтне алга үстерүгә ирешкәткән ветераннарыбыз, шулай ук безнең инде олы яшьтәге эшләүче хезмәткәрләр, бүгенге көндә безнең арада эшләүче яшьләр һәммәсе дә чын хезмәткәр, алар үзләренең эшләрен яратып башкаручы хезмәткәрләр буларак эшлиләр. Чөнки безнең системада башкача эшләү мөмкин түгел, бары тик үз эшеңне яратып, тулаен бөтен кешеңне биреп кенә менә системада эшләү мөмкин. Чөнки бүгенге көндә салым системасы ул салым өлкәсендәге мөнәсәбәтләр, салым төлөүчеләр белән итагатьле хезмәт күрсәтү, аларның зарларын тыңлап, аларга ярдәм итеп, менә шулай бердәмлектә эшләү буенча бик күп кеш куябыз. Һәм барлык безнең системада эшләүче хезмәткәрләргә зур уңышлар телим. Исән-сау булсыннар, гаиләләре тыныч булсын, үзләренең күңелләре тыныч булсын, һәм инде киләчәктә дә матур итеп, менә шулай системада халыкка хезмәт күрсәтеп, эшләргә язсын дип теләкләр телисем килә бүген.
Әлбәттә, бәйрәм белән, әмма безнең миллионнарган салым түләүчеләрнең инде салым түләү вакыты чикләнеп килә, төгәлләнер вакыт җитте. Шуңа күрә без бүген турдан-туры эфирдә эшлибез һәм тыңлаучыларыбыз безгә салымга кагылышлы сораулар бирсәләр, без турдан-туры аларга җавап беребез. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшли. Тыңлаучыларыбыз сорауларына күчкәнче кагыйдәләргә тукталыйк. Узган ел өчен салым түләү кайчанга кадәр дәвам итә? Сыңлап түләүчеләргә нинди чаралар каралган? Салымны түләми калып буламы?
Әйе, бу безнең инде елга бер тапкыр түләнә торган физик затларның милек салымнарын түләү вакыты якынлаша. Аның вакыты агымдагы елның 1 декабрь вакыты белән чикләнгән. Быел без милек салымнарын 2022 ел өчен исәпләп, һәр бер салым төлөүчегә бүгенге көндә җиткердек. Салым төлөүчеләргә кәгазьләр, төлөү кәгазьләре һәм шулай ук электрон рәвештә җибәрелде барлык төлөү кәгазьләре. Без инде милек салымнар дигәндә искә төшереп китик, безнең елга бер тапкыр салым органнары исәпләп, салым төлөүчеләр түли торган милек салымнарына безнең милек мөлкәткә физик затларның исемнә тергәлгән милекләргә салым исәпләнәлә бу налог на имущество дип әйтәбез инде рус телендә. Транспорт салымы кем исемендә нидә булса транспорт чарасы тергәлгән икән, менә хуҗасы булып торалар, аларга транспорт салымы, җир хуҗалары булган кешеләргә җир салымы менә милек салымнарына керә. Шулай ук әле безнең милек салымнарын төлөү хәбәрендә кайбер очракта керемнәргә салым дигән 4-нче Элештә бар, ул инде файл дип атала, андый ишраплар да бар, алар күп түгел, ләкин андый ишраплар бар. Шунлыктан менә салым төлөү кәгазьләре бүгенге көндә барлык Түләүчеләргә дә җиткерелде һәм монда цифрлар бик урынлы булыр. Быел без менә милек салымнарын 9 миллиард 100 миллион күләмендә исәпләп салым түләүчеләргә түләү өчен җиткердек. Һәм әлеге түләү хәбәрләрен 2 миллион 238 мең уйдан линия җибәрелде түләү турында хәбәр инде. Монда түләү хәбәрләрен җибәргәндә 2 төрле ысул белән җибәрелде. Беренчесе кемнәрнең Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинеты ачылган, аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган, аларда электрон рәвештә китте. Ә кемнәрнең андый шәхси кабинетлары юк, аларга почта бүлекчәләре аша җибәрелде, кәгазьдә конвертлар белән менә шушы түләү хәбәрләре җиткерелде. Һәм безнең электрон рәвештә почталардан башка гына менә электрон рәвештә күчерелде 985 мең салым түләү турында хәбәр электрон рәвештә физик затлар алдылар. Аларга почта бүлекчәләре аша килмәде, бары тик шәхси кабинетларына электрон рәвештә килде. Һәм инде бу иң алдынгы сулларның берсе, чөнки без инде менә сентябрь башында җибәрә башлаган идек, әлеге электрон рәвештә түләү хәбәре ул көн эчендә килеп җитә, бик тиз инде электрон почтаның ничек эшләгәнен беләбез, тиз арада килеп җитә. Монда инде почта бүлекчәләренә барып, анда почта яшьләрен ачып карасы түгел, бары тик үзеңнең электрон элемтәне генә ачып, шунда кереп, түләү хәбәрен шуннан ачып карый алабыз. Аны барлап раслап, шуннан ук түләү мөмкинлеге дә каралган, бик җайлы, бик уңайлы. Һәм инде бүгенге көндә безнең күп кенә салым түләүчеләр үзләренең бурычларын үтәлләр, әлеге электрон рәвештә алган хәбәр буенча түләделәр. Шулай ук инде безнең кәгазьдә алган физик затларда салымнарын түләделәр күбесе, чөнки быел бит инде кафатлап әйтәм, без 2022 ел өчен милек салымнарын түлибез. Бу инде үткән ел өчен закон буенча шулай каралган. Үткән ел өчен быел агымдагы елның 1 декабрь вакытында түлибез без әлеге түләү хәбәрләрен. Безнең түләргә аз гына вакыт калып бара, 1 декабрь хәтле күп вакыт калмады һәм безнең кайчагында сораулар килә. Ни өчен миңа салым түләү хәбәре килеп җитмәде дип әйтеп, монда беренче очракта салым түләү хәбәрләре җиткерелми һәм әйтеп китү урынлы булыр бүген. Бу инде әгәр дә безнең саналган сумманың күләме 100 сумнан азрак булган очракта салым түләү хәбәре җиткерелми. Шулай ук әгәр дә инде салым түләүченең ташламага ие икән, айрым категория исемлегендә икән, ул әйтик, анда Россия героемы, яшә инвалидлыгы барманың, ул вакытта аларга салым түләү кәгазе җиткерелми. Шулай ук, әгәр дә инде аның салым түләүченең берәр төрле сәбәбе аркасында артык түләнгән салымы булып, ул инде быелгы исәпләнгән салымнар суммасы на туры килеп, аннан да күбрәк булса, шулай ук әлеге салымнар түләү өчен, менә милек салымнарын түләү өчен күчерелә һәм инде аңа быел салым түләү хәбәре җиткерелмәячәк. Шунлыктан алар быел түләү хәбәре алмый, чөнки моны артык түләнгән сумма булып, алар инде исәпләнелгән һәм моны шәхси кабинетлары булган кешеләр кереп тиз генә карый ала, бүгенге көндә аның мөнәсәбәте салым өлкәсендә нинди, аның салымнары түләнгәнме, түләне бетмәгәнме, яисә инде артык калган суммасы да бармы, аларны да күрү мөмкинлеге бар бүгенге көндә.
Мәйрәм рәсми сезне бүлдереп, сез әле дәвам итәрсез, тыңлаучылардан килгән сорауларны җиткерә торам. Менә мәсәлән, элемтә бүлегенә салым турында хәбәр килә. Салымны инде түләгән булсаң, бу хәбәрне барып алмасаң да ярыймы?
Монда салым түләү хәбәре килгән икән, аны барып алырга кирәк дип саныйбыз. Инде монда аны алганнан соң таң бер тапкыр түләргә дигән сүз түгел. Чөнки без салым түләгәндә ниндидер битендә хәбәр алып, нинди күләмдә түләвен күреп түләдек әйтик, салымны түләдек. Бәлки анда мин түләгәнмендер 2000 сум. Ә безгә салым түләү хәбәрендә килергә мөмкин анда 2100 сум.
Бу яңа маса 1900
сум. 1900 сум аса да булырга мөмкин. Һәм инде монда салым түләү кәгазен алып карап чыккандан соң чагыштырырга кирәк. Безнең түләнгән сумма күпме һәм безгә җибәрелгән сумма күпме. Әгәр дә инде җибәрелгән сумма почта бүлекчәсенә алганнан соң артыгыра икән, аерманы гына түләсе була. Сорау булган очракта шалтыратып ачыклык кертергә кирәк бу сорауга. Алмыйча калдыру дөрес булмас, чөнки безнең төрле хәлләр булырга мөмкин. Аннан соң бит инде вакытында түләмәсәң 2 декабрьдә инде бурыч барлыкка килә, анда пеня санала башлый. Шунлыктан әгәр дә салым түләү хәбәре килгән икән, бу системаны кереп алып чыгарга кирәк. Әле безнең 1 декабрьгә хәтле вакытыбыз бар, шунлыктан моны алмыйча калдырырга ярамый.
Почта бүлегеннән кире җибәрмиләрме ул хатны?
Ул почта бүлегеннән тиз генә җибәрмиләр әле, анда булачак, килеп алмаса анда торачак. Ләкин бу бит инде монда сорау торга мөмкин, шулай бит монда милек мөкәт буенча барысы да безнең исемдәге милек мөкәт язылган, шуларны ашыклы кертү өчен әлеге хатны алып укып чыгарга кирәк һәм ашыклы кертергә кирәк мәсьәләгә. Әгәр дә инде сумма тәнгә килә икән, бу инде хәбәр буларак кына үзебездә кала без салым түләдек, эштәмә түлесе барлыкка килми бу очракта.
Аңлашылды, менә Ноил әфәндидән сорау килде, пенсия яше алдындагы кичләр кайсы салымнан азат ителә? Транспорт өчен салым түләргәме? Дип сорый.
Әйе, безнең менә салым түләгәндә иң күп категорияләрнең берсе булып тора инде бу безнең пенсия яшендә һәм пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар. Бу пенсия алдында яшьтә дигәч, безнең бит инде яңа төшенчә предпенсионер дигән төшенчә керде. Безнең тормышта инде менә пенсия алдындагы яшьтәге кешеләр, алар салымнан азат ителәләр. Ләкин инде тулайым салымнан түгел, менә әйтеп китәбез хәзер нинди салымнан алар азат ителә. Пенсионерлар һәм пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар салым түләгәндә 1 ел өчен салым түләмиләр. Тулайым шуңа истә 1 фатирга, яисә бүлмәгә, икесенең берсе фатир яисә бүлмәгә, шуңа истә 1 гараж өчен яисә машина урны дигән төшенчә бар, бу бирәтә һәр җирләрендә инде машина место дип әйтәбез, машина урны. Һәм 6 сотый җир салымыннан азат ителәләр. Транспорт салымына килгәндә пенсионерлар һәм предпенсионерларга пенсия алдындагы яшьтәге кешеләргә транспорт салымыннан азат ителү каралмаган. Алар транспорт салымын гомуми нигездә түли. Бу очракта инде пенсионерме, яисә пенсия алдындагы яшьтәге гражданмы, аңа үзләренә безгә салым инспекциясенә килергә кирәк түгел, чөнки бу турыдагы хәбәрне безгә җиткерә пенсия фонды, ул безгә җиткерә электрон рәвештә. Шуңа күрә алар безгә хәбәр җибәргәннән соң без инде салымнарны исәпләгәндә әлеге ташламаны кулланабыз. Әгәр дә инде сез салым түләү кәгазе алдыгыз икән, анда сезнең ташлама каралмай икән, сез инде әйтик беренче ел предпенсионер икән, бу очракта пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ни өчен салым инспекциясенә хәбәр җибәрелмәгән, аларның пенсия алдындагы эштә булу турында, һәм инде шуннан соң алар безгә хәбәр җибәреп, без аны санаячакбыз яңача, һәм инде ташлама бирәчәкбез. Бу пенсия яшендәге алдагы кешеләргә шулай ук ташлама каралган.
Физик затлар транспорт салымы буенча ташламалардан файдалану өчен нинди гамәлләр кылырга тиеш? Менә бу сорауга җавап бирсәгез.
Әйе, транспорт салымын исәпләгәндә безнең пенсионерлар, физик затлар алар гомуми нигездә түли, ләкин безнең ташламалар бар. Бу инде транспорт салымына килгәндә безнең Россия Федерациясе геройлары, Советлар Союзы геройлары, шулай ук 1-2 групп инвалидлары, Бөек Ватан сугышында катнашучылар, яисә инвалидлар, алар менә транспорт салымын түләгәндә алар ташламага ие. Әгәр дә инде 1-2 төркемдәге инвалидлар исеменә автомобиль теркәлгән икән, алар ташлама алалар шул очракта. Әгәр дә алар исеменә теркәлгән автомобильнең егәрлеге 100 ат кешене хәтле булса, алар бер автомобильгә ташлама бирелә аларга, һәм әлеге транспорт чарасына салым түләнми. Әгәр дә инде Бөек Ватан сугышында катнашучылар яки инвалидлар исемендә автомобиль теркәлгән икән, аларга 10% ат көченә хәтле булган бер автомобильгә транспорт салымы исәпләнми, һәм инде алар әлеге салымнан азат ителә. Әгәр дә алар исемендә берничә автомобиль булса, ул ташлама берсенә генә каралган, калганнарына гомуми нигездә түләнелә. Әгәр дә безнең менә әлеге категорияләр исемендә бер генә автомобиль икән, алар әлеге егәрлек белән туры килә икән, менә әйтик 1-2 төркем инвалидлар, әгәр дә 100 ат кешене хәтле бер автомобильләре бар икән, аларга салым транспорт буенча килмәячәк. Монда инде истәмә хәбәр итеп тору каралмаган, сезгә салым килми дип әйтеп. Салым түләгәндә бары тик алар менә аларга исемендә башка төрле милек салымнары булса, аларга транспорт салымы буенча түләү хәбәре килмәячәк. Алар чөнки азат ителгән әлеге транспорттан, шуңа күрә монда истәмә хәбәр итмичә генә салым җиткерелми аларга.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, салым түләү вакыты төгәлләнеп килә. Шул уңайдан бүген безнең студиябездә 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Әмир улы Шәйдуллин. Сорауларыгыз булса, сез 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә аласыз. Мөнир Әмирович, тагын нинди хәлләргә игътибар итәргә кирәк салым түләүчеләргә?
Монда салым түләгәндә без инде ул безнең Конституция нигезендә билгеләнгән безнең бурычыбыз, без аны үз вакытында тулы күләмдә үтәргә тиеш. Һәм әйтергә кирәк, без менә бу салымнарны җиткергәндә шуны исәп тора кирәк. Безнең бигрәк тә менә милек салымы белән җир салымы, алар тулаем менә үзебез яшәгән җирдә милек мөлкәт җир кишәллеге булган муниципалитет ларның бюджетларына жиыла. Һәм инде буларны үз вакытында тулы күләмдә түләү, булар барысы да җирле үз идарәләренең социаль программаларын хәл итүгә тотыла. Һәм инде без бик мөһим, безнең мөһим программалар бар билгеләнгән шулай бит. Алар ел саен үтәп киләбез, бюджетның инде булуына карамастан, һәм инде төп шыгана булу безнең менән түләгән милек, милкәт салымнары, алар тулаем әлеге программаларны үтәү өчен бик мөһим Шыванак булып исәпләнә. Шунлыктан безнең исемгә теркәлгән җиребез бар икән, яисә милек мөлкәтебез бар икән. Без ул салымнарны түләргә тиешбез. Һәм инде шуңа нихәтле тулы күләмдә тиз арада түлибез. Безнең социаль программалар үтәү өчен бу менә зур роль уйный дип әйтәсем килә мин. Һәм шунлап та бүгенге көндә безнең менә бу авыл җирем ул шәһәрләр ишендәме безнең программалар бар, телле яңа мәктәпләр төзү шулай бит. Шулай ук безнең менә спорт чараларын үткәрү өчен зур биналар якты, биналар төзелә. Безнең балаларны йөртү өчен бүгенге көндә шулай бит. Спорт чараларына йөртү өчен безнең телле секцияләр эшләп килә. Аларны барышында үткәрү булдыру өчен менә матур якты биналарда безнең балаларыбыз әйбәт спортны яратып үсүнәр өчен менә безнең бүләнгән салымнар алар тулаем бара әлеге менә шушы кыргызмаларны тизегәндә тоту өчен чыгымнар өчен. Монда безнең бүгенге көндә җир салым буенча 1 миллион салым түләүчебез бар. Аларга 577 мең кеше ташламага ия, һәм инде 260 миллион күләмендә җир буенча безнең бирелгән ташламалар, ягъни салым түләнелми. Ә гомумән алганда безнең 9 миллиард 100 миллион дип әйтеп киттек инде. Шуның 5 миллиард транспорт салымы безнең җыелачак быел. Милек салымы 2 миллиард 800 миллион күләмендә һәм җир салымы 1 миллиард 330 миллион күләмендә җыелачак салымнар. Һәм инде гомуми алганда 9 миллиард 100 миллион бу шактый зур сумма, шулай бит инде. Булар менә тулаем безнең республикабызда кала, читкә китми. Һәм инде үзебезнең республикада булган программаларны үтәүгә тулысынча тотылачак безнең әлеге җыелган салымнар. Шуңа күрә мин инде бүтәләргә вакыт күп калмады, шунлыктан без килгән салымнарны тиз арада түләргә кирәк, чөнки бу үткән ел өчен инде һәм күреп аны инде үзебезнең бурычны үтәп тынычлап безнең яшәр өчен безгә конституция бурычыбызны без үтәргә һәммәбез дә тиешбез.
Һәм инде салымны вакытында түлә дә тынычлыклар диләр инде. Элегелектән менә сезнең сүзләргә караганда 100% ташлама ясаудан азат ителгән кешеләр бар. Менә бу 100% ташлама түләүдән азат ителгән кешеләргә салым инспекциясеннән хәбәр киләме? Я булмаса, хәбәрсез генә ул түләмичә каламы?
Бу очракта хәбәр җибәрү каралмаган, ул хәбәрсез генә түләмичә кала инде. Менә без бит инде түләү турында хәбәр алабыз. Әгәр дә менә бу исемдә кешенең бер генә транспорт чарасы бар икән, һәм ул ташлама исемлегенә кертелгән икән, бу очракта инде аңа берни дә салым түләү хәбәре килмәячәк. Чөнки ул ташламага ия, аның бердән бер автомобиле, ул аның өчен салым түләми. Шул вакытта салым органнары хезмәткәрләре һәр бер кешегә Язма рәвештә мен шалтыратып, мен сезгә ташлама бар дип әйтеп, андый хәбәр бирү каралмаган, чөнки бу бик күп кеч сарыф итүне сорый, андый закон буенча алай һәр бергә әйтеп җиткерү, сезнең ташлама бар дип җиткерү каралмаган. Бу бит инде шулай гәле хәбәр җиткерү булса, айрым чыгымнар сорый бюджеттан шулай бит. Һәр бер безнең почта бүлекчәсенә хат җибәрүдә ул билгеле күләмдә чыгымнар таләп итә. Шуның өчен монда инде бюджеттагы җыелган салымнарны саклау файдасыннан кирәкмәгән чыгымнар булмасын өчен эстәмә рәвештә ташламалар җибәрү каралмаган. Бары тик менә безнең инде хәбәр бит инде төп хәбәребез килә салым түләү хәбәрләре нигезендә. Бу уведомление дип әйтәбез. Ул электрон рәвештәме, яисә кәгазьдә киләме, почта бүлекчәләре аша менә шушы алган хәбәр нигезендә генә без күрәбез. Без нинди милек ише, мәлкәт ишен түлибез. Һәм инде быел яңалык буларак әйтеп китү менә урынлы булар, безгә сораулар күп килә. Быел салымнарны түләгәндә анда без бердәм салым исәбенә түлибез. Әле кирәк менә һәр бер салымга айрым-айрым квитанция җибәрелсә соңрак инде анда штрих-кодлар, хәзер QR-код дип әйтәбез, һәр бер салымга айрым хәбәр җиткерелгән булса. Хәзер барлык салымнар бердәм салым исәбенә күчерелә. Единый налоговый счет дип әйтәбез. Һәм менә еллык исәпләнгән салым тулы күләмдә 1 шутка гумуми суммада күшерілі. Хэм бу сумма салым инспекциясы үзе аны бүліп ілішлеп біздің бюджетка белгілі, бұл енді транспорт салымына, есептілген суммаға, милік салымына, жер салымына, әгерде кремге салым бұлса, аңа да есептілеп енді өзі біз аны барлап күшерәбіз, ілішлеп күшерәбіз, нинди салым түлерге тиеш болғанлықтан. Хэм таған бір яңалық бар бұл, бірдем салым ішебіне күші себепли, бұл 2023 жылдан. Біздің барлық біне бұл түлеген салымларына ішкерті, Россия Федерациясы бойынша Тулы шәһәрендәге казначылык буенча башкарыла. Һәм салым түләгәндә анда хәбәрчыга получатель казначейства по Тульской области дип язылган. Монда борчыларга кирәк түгел, бу дөрес исәпләнгән салым инспекциясе моны алдан белеп, шулай исәпләп иткәрде һәм без түләгән суммалар тулы казначылык аркылы башкарылса да, һәр бер түләгән сумма үзебезнең бюджетларга Татарстан Республикасы бюджетларына киләчәк. Монда борчларга урын юк, бары тик үз вакытында салымнарны түләргә генә кирәк.
Тыңлаучыларыбыздан сораулар килә башлады. Менә Фирдина ханым шулай сорый. Банктагы вкладларга яңа закон буенча салым түләнә башлаячак. Уведомление киләме, тәртибе ничек, кайчаннан салым түләргә дип сорый.
Әйе, мондай закон біздің күтілген еді күптен де, ләкен аңа 2 ел мораторий берілді. Аңа біз салымнан есептемедік. Бұл енді вкладларға, дірісірегі вкладларын өздеріне түгіл, міне банкта салған вкладларда есептенген процентлардан салым төлеуімен бәйлі. Ләкен мұнда әр бір есептенген проценттан салым алынмай. Бізге Банклар ел беткәннән соң һәр бер салым түләүче турында хәбәр җиткерә. Кем исемендә нинди вкладка күпме процент исәпләнгән ел дәвамында. Һәм салым исәпләү салым органнарына әйтләнгән, һәм салым исәпләнгәндә турыдан һәр бер сумма исәпләнгән проценттан салым алынмый. Процентлар исәпләгәндә менә безнең Россия Федерациясе Үзәк банкының рефинансирование ставкасы бар. Ул билгеләнә шул үзләре торган ел дәвамында. Шушы безнең ставка 1 миллион сумга тапкырлана һәм менә шушы сумадан арткан штрафта гына салым исәпләнелә һәм салым түләүчегә җиткерелә. Гади итеп әйткәндә инде менә әйтик безнең үткән елны анда 7.5% булды Россия Федерациясе Үзәк банкының рефинансирование ставкасы. Монда 7.5% 1 миллионга тапкырса 75 мең сум чыга, ягъни 75 мең сум процентка салым алынмый. Әгәр дә ел дәвамында сезгә 75 мең сум процент исәпләгән булсалар, монда салым алынмый. Әгәр дә инде аннан артык булса, менә 75 мең сум чигерле, калган суммадан гына 13% салым исәпләнеле. Моны салым инспекциясе үзе исәпли, һәм әгәр дә түләргә кирәк булган шартта, менә милек мәркәтләргә салым түләргә җибәрелгән хәбәрләрдә айрым юл белән әнә шушы кремгә табыш дигән салым суммасы языла, һәм анда күрсәтелә, кайсы банктан икәнен, нинди сумма икәнен сезгә түлисе була салым оешмалары җибәргән кәгазь нигезендә. Үзлектән исәпләп, монда түләргә кирәк түгел, бусларга түгел, монда салым оешмалары үзләре алынган хәбәр нигезендә нинди банклардан күпме процентлар турында хәбәр килгәннән соң исәпләп, кирәк булган шартта әлеге салымны түләүчегә үзебез җиткерәчәкбез.
Мөнир әфәнде, безне төрле буын вәкилләре тыңлыйлар, аңлаешларак итеп, тагын әйтеп үтсәгез, мәсәлән, өлкән кешеләр үлем теккә дигән акчасын салып куя банкларга. Ул сумма 1 миллион сумнан артмаса, салым түләмей булып чыгамы?
1 миллион сум түгел, монда менә акча күпме акча салуга карамастан, банкта без акча салганнан соң безнең банк безгә процентлар исәпли шулай бит. Әйтик, без 1 миллион салып куйдык икән, 1 елдан соң ул булачак 1 миллион да 50 мең әйтик. Шулай бит, без процент без шуның өчен салып вклад салалар бит инде. Ул яшьтә кешеләр бирәк дә, әз генә акча үзен эшләсен өчен, процентлар алсын өчен. Монда 1 миллион салган суммадан түгел, менә исәпләнгән процентлардан, банк бит процент исәпли, шушы суммадан гына салып алган.
Менә сез әйткән 50 мең сумнан.
Әгәр дә 1 миллион салды икән, әйтик, ел үткәнсез 1 миллионда 50 мең сум булды икән, бу шартта салым түләми. Чөнки салым түләми торган сумма 75 мең сум тәшкил итә, процентлары. Шул процентлардан гына. Әгәр дә 75 мең сумнан артса, менә арткан суммадан процентларыннан инде без салымны җиткерәбез. Шуңа күрә монда зур процентлы вкладлар алу үчүн инде мында зур сумма салырга керек банктарга. Мен инде мында эйтик алай 1 миллион, миллион жарым, 2 миллион салган кишилерге эмне проценттер боюнча салым келмейт. Чынкы анда суммаларынын проценттери бик зур көлөмдө түгөл. Эгер эмне проценттер анда 200 000 процент эсептенсе бир жылга, анда салым барлыкка келешек. Аны санаганда мене бу бюджет банкнын рефинансирование ставкасы өзгөрүп турууда халите, чөнки ул сумма артып тура, процентнын размери 7.5%, 8% болду, 9%, ягъни салым алынып турган сумма арта деген сөз. Һәм анда һеч тә бир сорауга орун жок, кабатлап айтам, муну эсептегенде салым инспекциясы үзе эсептей. Мында салым төлөшүгө ниче көп эсептеп төлөш экен деп бир сорауга керек түгел.
Ягъни азмы көпмө акчасы болгон кишиге бир сорауга орун жок, акчасын банкта соклой ала.
Ola, mında prosentlar da ola, hem salım tülisi bulmayı.
Anlaşıldı. Tınlaşıdan kilgen xat. 23. Türküm invalid, 6 sutuy bakşabız bar, yurt, garaj bar, garaj için salım tületeler. Bu dürüz mü?
Мында 3-нче төркем инвалид булып, ул пенсия ала торгандыр, пенсия кенегесе булса, ул шулай ук гараждан да азат итәргә тиеш, ләкин безнең очраклар бар. Менә без бит салымнар исәпләгәндә ел саен төркем үткәрүче оешмалардан хәбәр алабыз һәм алына хәбәр нигезендә салымны исәплибез. Безгә кайбер шартларда төркем оешмалары хәбәр биргәндә гаражны гараж дип түгел, иной строение дип бирәләр, ягъни башка төрле төзелеш дип әйтеп. Bu ışırakta eğer de şundi haber kilgen iken biz salımlı işletlerge değişmiş. Çünkü biz eğitip gittik kimlerge salım tülemezke mene bu taşlama iyi bulan kişiler alır garaj isimli ekere. Eğer de yitkildiğen haberde garaj deyip yazılmasa biz salımlı işletliyibiz mene başka türlü strayiniye deyip eğitip. Eğer de uçanlıkta garaj iken bunda bursalarga bir zor uğrun yok. Mene Türkiye ülkelşi işime var, dokumentini alıp barıp açıklık katılaya gerek. Alar garaj deyip yazsınlar. Hem ул хәбәрне безгә җиткергәннән соң без инде яңадан салымны исәпләячәкбез һәм әлеге гаражга ташлама бирәчәкбез. Шулай ук безгә дә салым органнарына мөрәҗәгать итәргә була. Монда инде язма рәвештә мөрәҗәгать итеп, аңа беркетергә кирәк менә үзегезнең исемгә теркәлгән милекнең гараж дип әйтелгән исемлек буенча безгә документны бирергә кирәк. Һәм без үзебездә теркәү үткәрүче оешмага элемтәгә кирәп, алардан менә шушы гараж эшен салым исәпләрне ачыклар өчен аларга сорау җибәреп, алардан җавап алып, әлеге ташламаны бирәбез. Раслаганнан соң, шунлыктан монда рус реестры оешмасы белән элемтәгә кереп, ни өчен гараж дип түгел, башка төрле төзелеш дип килгән, шуның белән бәйле монда гараж өчен салым исәпләү.
Җыеп кына әйткәндә, салым инспекциясенә салым түләүче дөрес мәгълүмат бирергә тиеш.
Әйе, әйе. Тегел дәрес мәгълүмат бергә тиеш, шул вакытта без һәр бер ташламаны бирәчәкбез.
Менә Татарстан дәүләт радиосы түләүсез консультация бирә дип әйтик. Менә хәзер сез студия утырасыз. Ә гомумән түләүсез консультацияны кайда алып була?
Безнең иң беренче һәр даим информация тегел һәм яңа информация көн саен күргә була федераль салым хезмәтенең сайтында. Безнең андый сайт бар, уңайлы һәм җайлы hw.nalog.gov.ru исемендәге сайт. Һәм анда тулайым хәбәр шунда бирелә. Безнең көн саен яңартылып торган сайтта тулайым хәбәрне шуннан алырга була. Әгәр дә инде анда керү мөмкинлеге булмаса, безнең шулай федераль салым хезмәте оештырды бердәм контакт үзәге. Әлеге үзәк һәр вакытта шалтырату мөмкинлеге бар. Анда әлеге үзәккә һәм анда тулайым хәбәр, тиз арада хәбәр алу мөмкинлеге бар. Ул контакт үзәгенең телефон номеры бик уңайлы һәм бик җайлы. Шулай ул түләүсез. Аның номеры 8-800-222-222 номеры. Там бер такого әйтәм 8-800-222-222 номеры. Менә шушы контакт үзәккә шалтыратып, үзегезнең булган сорауларга тулайым тиз арада җавап алу мөмкинлеге бар. Әгәр дә инде анда тулайым җавап биреп бетермәсәләр, сезне теләсә кайсы инспекция белән тоташтыру мөмкинлеге бар. Анда әйтәсез, сезгә нинди инспекция кирәк. Ягъни сезнең милек мөлкәтегез кайсы территорияда урнаштырылган һәм ул кайсы салым инспекциясенә карый, шул инспекция белән тоташтыралар, һәм инде истәмә җавап алу мөмкинлеге бар. Шулай ук әле безнең Федераль салым хизмәте сайтында һәр бер инспекциянең телефон номерлары урнаштырылган. Ул контакты инспекция дигән сылтама белән кирип, шунда һәр бер инспекциянең номерларын күреп, теге яше бу бүлеккә шалтырату өчен әлеге номерлар шуннан карарга була. Монда кайчагында телефон номерлары үзгәрәп тора. Шунлыктан безнең сайтта ул номерлар бик тиз арада оператив рәвештә үзгәргән булса үзгәртелә, һәм анда һәр вакытта да актуаль телефон номерлары куелган. Шуның өчен, әгәр дә берәр салым инспекциясен шалтырату авыр икән, сез сайтка кирип карый аласыз. Менә бу инспекцияне эзләп табып, аның контактлы телефон номерларын һәм шул номер белән шалтырату мөмкинлеге бар. Үзегезне булган сорауларга тулайым җавап алырга кирәк.
Менер әфәнде, салым түләүчеләр арасында төрле кешеләр бар. Инвалид кешеләр бар, урын өстендә яткан кешеләр һәм башкалар. Һәм салым түләүче өчен бу гамәлне, ягъни салым түләүне башка кеше, балаларым анда, туганнарымы башкара аламы?
Әйе, башкара ала, закон негізінде мұнды мемкенлік қаралған, сонап та тәрлі қәл болған мемкен тұрмышта, кімдер ері алмай тұрғандыр, ауырдыр ері үшін сонды мемкенлерді болғанда, біз салонларына мемкен түлерге баша күші ішінде. Біз бетінде түлі қабәрлері жеткірәбіз, әр бір салон түлі үшіге. Әйтік, аның айрым бір күші ішін, егенші күші түләгән шарақта, менә салым түләгәндә күрсәтергә кирәк, кем өчен салым түлибез, анда безнең инде теге реквизитлар бар. ИНН номеры, шулай бит, фамилия номеры, анда бар УИН дигән безнең аббревиатура бар, шулай бит. Шул номерларны язып, менә түлисе кешенең исем фамилиясын күрсәтеп, аның ИНН номерын, бигрәк тә ИНН номерына игътибар итәргә кирәк, чөнки безнең салымнар исәпләп безнең информация базасына кергәндә ИНН номеры буенча утыра. Шуңа күрә түләгән кеше игътибар белән үзенең иннысын түгел, ә түләүче кешенең иннысын язып, шунда аның исеменә түләргә кирәк. Бу очракта салымнар түләнелә һәм безнең информация базасына килә. Чөнки без әгәр дә аның хәбәрләрен кертсәк, аңа түләсе суммасы чыгачак, безнең реквизитларда һәм шул салымны түләсәк, әлеге түләүче кеше исеменә әлеге салым киләчәк.
Менер әфәнде, хәзер пенсияга чыгу яше итаплап үзгәрә бара, шулай бит инде. Шуңа күрә безнең әңгәмә башланганда Ноил әфәнденең соравына җавап биргән идек инде. Тагын бер сорау. Пенсияга чыгасы кешеләр җир салымын түләгән булса, артык түләнгән акча кире кайтарыламы? Ягъни бу кеше инде ел уртасында, ел башында туган булырга мөмкин, әмма ел өчен тулысынча салымны түләп куйган.
Әйе, андый очракларда бездә шактый, әгәр дә инде артык түләнгән сумма бар икән, ул сумманы кире кайтарып алу мөмкинлеге бар. Моның өчен гариза язырга кирәк, һәм инде гаризада күрсәтергә үзеңнең нинди банкта исәп-хисап счет номерын күрсәтергә кирәк. Шул исәпкә хәзер менә яңа безнең бердәм салым исәбенә күчкәннән соң салым кайтару элеке бер ай эчендә кайта иде. Хәзер 10 көн эчендә һәр бер салым түләүчегә аның гаризасын нигезендә акча кире кайтарып бирелә. Монда дөреслеген карарга кирәк, чынлап та артык түләнгән сумма бармы икәнен, моны инде безнең сайттан, шәхси кабинеттан карарга була, яисә дәүләт хезмәте порталларыннан күрү мөмкин. Ләкин бу суммалар инде безнең 2 декабрьдә күренәчәк. Безнең бит инде түләү вакыты 1 декабрьгә дип әйттек. Менә 1 декабрьдә барлык түләүче суммалар түләнелеп беткәннән соң, безнең салынган исәпләнгән суммалар белән түләнгән суммалар тәңгәл килгәннән соң, анда 2 декабрь көнне барлыкка килә. Әгәр дә кемдер берәр сәбәп аркасында түләмәсә, аның 2 декабрь көнне бурычы килеп чыгачак. Ә инде артык түләнгән сумма булса, аның 2 декабрь көнне артык түләнгән суммасы күренәчәк. Һәм һәр бер салым түләүче үзенең мөнәсәбәтен күргәннән соң, әгәр дә артык түләнгән суммасы бар икән, ул аны Я киләсе ел өчен калдырырга мөмкин. Шулай бит киләсе елда салым исәпләгәндә әлеге артык түләнгән сумма исәпкә алына. Яисә инде аның башка түләүче булмаса, ул аны кайтарып алу өчен гариза яза, салым инспекциясенә һәм без аңа артык түләнгән суммасын кире кайтарып бирәчәкбез.
Үз исемендә милке бик аз булган кешеләр бар. Аларга салым аз гына түләргә туры килә. Һәм андый кешеләр хәбәр алмаска мөмкиннәр. Әмма андый кешеләр борчыла башлыйлар, миңа салымны кайчан түләргә, ничек кайна алырга дип. Менә шуларны аңлатып үтсәгез.
Әйе, менә салым милеге әз булып, анда кечкенә бәяле булса шулай бит инде. Шунлап та без әйтеп киттек тапшыру барышында. Безнең салым түлі қабар келмеске мүмкін, әгер де еллік есепленген сумма 100 сумнан азыра болған шырақта. Бұл шырақта, әйтік, бұл есепленген сумма 100 сумнан азыра екен, аңа бұл салым түлі өкеге жеткірілмей. Келесі елгі, әгер де аңа енді 2 еллік сумма 100 сумнан артса келесі елгі жеткірілі, әгер де келесі елгі жетмесе, 3-ші елгі жеткірілі, әгер де 3 елгі есепленген сумма 100 сумнан азыра болса да, біз 3 елгі Бір тапқыр жиберіге дейш біз, сумманы закон бойынша шылай қаралған, әмінде аның түлі вақытты болашақ 1-ші декабр, қайсы еліні біз жиберебіз, шул елінің 1-ші декабрі. Мұнда пенялар есетлене деп басшыларға орын жоқ іште, чынки біз аны 3 жылық сумманы бірге бірлештіріп, әйтек анда 25-ші елді жиберсек, 25-ші елінің 1-ші декабр түлі вақытты болашақ. Шулықтан мұнда әгер де енді сұрау туа екен, біз әйтек беттік тапшыру барысында бірден контакт үзек шалдыратырға бола, ешсе инспекция шалдыратып, біз бетінде білеміз, милігі бізнің нендей зорлықта екенін, шолай бет, аның бейесін бізге мүмкін. Әгер де сұраулар туа екен, ашықлы кіртесі біз келсе, инспекцияға шалдыратып, бірден контакт үзекке шалдыратып, әлігі сұрауға ашықлы кіртіре керек, сұрауыны жауапсыз қалдырға керек түгіл деп санайым. Һәм инде ашықлы кіртті біз төлейміз, болса төлерге, төлесі болмаса тыныштап яшарға біздің бұл әлі төлесі болмайды деп айтып, шул турда бізге біліп тұру керек.
Мүнер әфенде, мен сіздің алдыңызда мен мүхим мағлумат көрем. Транспорт салымын түлегенде, есеплегенде өзгерішлер кіртілген. Мен әшін оңлатып өтсегіз.
Әйе, біздің транспорт салымын есеплегенде өзгерішлер кіртілді бұл. Яғни, біздің салым транспорт салымын есеплегенде кимметлі машиналарға салымын есеплегенде анда арттырушы коэффициентлар қолланылы. Біздің елекі бар еді ол кимметлі машина деген түшінші бар еді 3 миллионнан артқан машиналар кимметлі машина болып саналайды. Оларға салым есептегенде 3 тапқыр арттырылы салымлар. Бұйылдан ол өзгеріш кетілді 3 миллион сумнан 10 миллион сумға қатлы арттырылған қайсынтылар юк. Олар бар тек қайсынтылар қазір бар. Егер де автомобиль 10 миллион сумнан артық бейлі болып есептілейкен, ол вақытта транспорт алымын есептілеген нәсін салым 3 тапқыр арттырылып, шул коэффициент білен жеткірілі. Бұ есемділік сату министрлігі тарапынан белгілене, министерство торговли деп айтабыз. Олар өздерінің сайтларында есемділіктерін белгілейлер, нинди автомобильлер кере әлігі есемділікке, яғни автомобильдің бейесі 10 миллионнан артқан шырақта. Мұндай автомобиль болған шырақта салым есептеніле, һәм ол салым 3 тапқыр арттырылып, арттырып салым түлеушіге жеткірілі. Әмінде салым шындай зор көлемде түленілі, шынки бұл кейметлі машина болып санала, әм салым сумысы да шақты зор көлемде бола. Міне, бұл енді есеплегенде салым ұйышмалары өзілері есеплеп жеткірі, біз аны салым түлеу қабарінде көрсетеміз, жеткіребіз, әм әлігі автомобилінің көжалары көрелер, оланы кейметлі машина, әм салымның да көлемі зор екенін шол сумыда түлейлер.
Оңлашылды. Біздің әлі эфирде ішлесі вақытыңыз бар. Тыңлаушыларға қабат ескертіп өтем. Әгер де салым бойынша сұрауларыңыз бар екен, біздің студиямызда 5-ші сонлы салым инспекциясының бөлік жетекшісі Мүнер Әмірұлы Шайдуллин. Қазір сіздің 555-5-13 әм 555-5-14 телефондарыша мүрәжағатты аласыз. Сұңға қалмаз, шынки салым түлеу вақыты енді бітіп бара. Көп балалы ғойлелерге нендей салым ташламалары қаралған, Мүнер әфенді?
Әйе, мұнда ташламалар ісімінгенде шулай көп балалы ғойлелер бар. Бұл енді көп балалы дегенде біз іш һәм ананда көбірек балалар тұрында сөз бара ғойледе. Әміне біз әйтіп кеттік, жер салымы білен мелік салымында ташламалар қаралған шырақта. Бұл салымлар муниципал берәмлекләр бюджетына барганлыктан һәр бер муниципал оешма үзенең карары нигезендә истәмә ташламалары да кертергә мөмкиннәр. Менә шушы милек мәкәс саламында монда гомуми алганда тулайым Татарстан буенча әйтеп булмый бүгенгендә нинди ташламалар кемнәргә каралган. Бу очракта безнең федераль салым хезмәте сайтында бар электрон сервис бик уңайлы ул налоги ставки льготы деген шундый исем белән атала шунда кирип үзегезнең мирек милкәт җир салымы җир кишәрлеге кайсы территориядә урнашкан шул районның муниципаль берәмнең әлеге салым буенча карарын карап һәм ташламаларын күрергә була. Монда шуны әйтә алабыз, Казан шәһәрендә менә күп балалы гаиләләр милек салымыннан азат ителәләр. Монда аның өчен бу очракта ташлама алу өчен гариза язырга кирәк. Һәм инде расларга әлеге гаиләнең күп балалы булу турында, аның күп балалы гаилә дигән таныклык бирелә, аның күчермәсе, балаларның туу турында таныклыгы, менә бу гаиләнең күп балалы икәнен раслаучы документларны биргәннән соң, без әгәр дә әлеге муниципаль берәмнең карары нигезендә ташлама каралган икән, менә милеккә һәм кайбер шартларда җир салымына да без ташламаларны Бирәбез интернет базасына кертеп, аларга ташлама исәпләнелә. Бу турда белергә кирәк. Үзебезгә менә һәммәбез инде күп балалы гаилә икән, кемнәр алар әлеге ташламаларга муниципаль берәмлекләрнең карарында каралганмы, ташламалар каралган булса, гариза язып, әлеге ташламаны алырга кирәк.
Мөнир әфәнде, Татарстанга соңгы елларда килүчеләр, экскурсия килүчеләр, Татарстандагы тормыш белән танышырга теләүчеләр бик күпләр. Һәм шуңа күрә экскурсия үткәрүчеләр патент алалар. Алар шәхси эшмәкәр булып саналамы, шушы патент белән генә алар эшли алалармы?
Әйе, без әйтәбез, менә салым түләгәндә алынган табыштан салым түләнергә тиеш. Бу һәммә безгә дә инде ачыктан ачык аңлата торган, аңлашыла торган әйбер. Шунлыктан безнең әгәр дә экскурсия үткәрүчеләр бар икән, алар инде һәр даим эшләп табыш алалар икән, алар мөмкиннәр индивидуаль эшмәкәр булып теркәлергә мөмкиннәр. Һәм инде аерым салым системасы сайлап, үзләре салым түли исәп-хисап таталар. Шулай ук әле бит безнең бик җайлы, уңайлы салым системасы бар, ул үз мәшгульлек системасы. Менә алар шулай ук үз мәшгуль булып теркәлә ала, бу бик җайлы инде, теркәлү җайлы. Салым инспекциясенә бармыйча гына теркәлеп, һәм салым инспекциясенә бармыйча гына исәп-хисап тоту, һәм аларга салымнарны исәпли салым оешмалары үзләре исәплиләр. Әлеге салым исәп җиткерә, алар бары тик мобильник кушымта аша гына теркәлеп, шунда үзләренең табышларын алып барып, шуннан гына салым түлиләр. Бик җайлы, уңайлы юлы бар. Бу менә үз мәшгульлек. Әгәр дә инде экскурсия булып эшли икән, табыш ала икән, менә шушы системаны кулланырга була. Һәм тагын бер яңа уңайлы система бар безнең Татарстан Республикасы хәзерге вакытта пилот проектында эшли. Безнең бит бар гадиләштерелгән салым системасы. Менә пилот проекты булар Татарстан Республикасы хәзер куллана безнең автоматлаштырылган гадиләштерелгән салым системасы дигән безнең система, яңа система керде. Бу нидән гыйбарәт? Әгәр дә безнең гадиләштерелгән система ул инде индивидуаль эшмәкәрләр, аны оешмалар кулланырга мөмкин. Алар аны кулланган очракта үзләре салым инспекциясенә барып декларация тутыралар, салымнарны исәплиләр, аларны исәп-хисап тотып, менә үзләре башкаралар. Әгәр дә инде автоматлаштырылган гадиләштерелгән салым системасы кулланса, ул очракта аларга салым инспекциясенә барып декларация тутырасы булмый, аларга әлеге салымнарны исәпли салым оешмалары үзләре. Алар бары тик билгеләнгән банкларда исәп-хисап шуташалар һәм әлеге шутларга аларның килә эшчәнлеге турында алган кремнәре, шул кремнәрне без күреп, салым оешмасы күреп, аларга салым түләү хәбәрен шәхси кабинетларына җиткерәбез. Һәм инде алар шул шәхси кабинеттагына салымнарны ай саен түләп бара торган булалар. Шунлыктан монда ким бу эш белән шөгыльләнә, яисә шөгыльләнергә уйлый, бер ничә сулы бараның салым түләү буенча һәм җайлы, уңайлы салым инфекси бармыйча кына үзләре әлеге системаны сайлап, салымны түләгәндә үзләре сайлый алалар, нинди система кулланып эшләргә. Сораулар туган сорақта бердәм контакт үзләренә шалтыратырга була, яисә салым инспекциясенә шалтыратып, яисә килеп, менә шушы эшчәнлекне башлар өчен нинди салым системасы кулайрак булу турында бездән тулайым хәбәр алып китә алалар. Без түләүсез консультация бирәбез, һәр бер салым түләүченең соравына аңлатма бирәбез, аңлатабыз, һәм шуннан соң инде салым түләүче үзе сайлый, аңа нинди салым системасы кулайрак, һәм кайсы система буенча эшләү аңа җиңелрәк булачак, салымнар түләүдә ул инде үзе хәбәр итеп шул системаны сайлый.
Рәхмәт. Мөнир әфәнде, әлбәттә, салым буенча мәгълүматлар күп, һәм инде без аның вакыты төгәлләнгәч, кемнәр вакытында түләмәгән, бу хакта киләсе тапшыруыбызда сөйләшербез. Ә инде әңгәмә башланганчы без әйтеп үттек, иртәгә салым хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Без барлык салым хезмәткәрләрен бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бүген безнең студиябездә 5-нче санлы район салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым системасының мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмир улы Шәйдуллин булды. Рәхмәт сезгә.
Ишан сау булыйк.
Һәм инде әлбәттә салым түләүчеләрнең һәммәсе дә Ринат Ибраһимовның иҗатын яратадыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә Чираттагы маалымат. Бүгүн дүшөмбү күнүндө көрүнүклүү жерше РСФСРнын халык артисти Ринат Ибрахимовдун туган күнүндө эске алуу чарасы өткөрүлдү. Мәскәүнүн Волков мусулман зыяратында һәйкел ачылды. Бу хакта Мәскәү шәһәре татар милли мәдәният автономиясы төбәк иҗтимагый оешмасыннан хәбәр иттеләр. Һәйкел Татарстанның Россиядәге вәкаләтле вәкиллеге җырчының якын дуслары ярдәмендә ачылды.